რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. სამუშაო ვიზიტით დღეს სტრასბურგში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მერგველაშვილი შეხვდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს დორბიორნ იაგლანდს და ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც, ევროპის სახალხო პარტიისა და სოციალ-დემოკრატების ალიანსის ლიდერებს. პრეზიდენტი ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე გამოვა სიტყვით, სადაც სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ ისაუბრებს. გიორგი მერგველაშვილი საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობაზე გაამახვილებს ყურადღებას და ევროპარლამენტარების შეკითხვებს უპასუხებს. მარგოლაშვილის სტრასბურგიდან ბრიუსელში გამგზავრება, სადაც 8-9 ივნის დაგეგმილია შეხვედრები ნატოს გენერალურ მდივან, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისთვის გამოყოფილ სარეკლამო დროზე იმსჯელებენ დღეს ბიუროზე. საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებები ვახტანგ ხმალაძის ინიცირებული ეკანო პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში უფასო სარეკლამო დროით ისარგებლებს ყველა პარტია, რომელიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს. ასეთი კი ამჟამად 11 სუბიექტია. ამასთანავე პროექტით არიზრდება მაუწყებლის მიერ გამოსაყოფი უფასო სარეკლამო დროის ხანგრძლივობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს განაგრძობს და ამ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს. ბიუროზე დღეს საარჩევნო სისტემის ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელსაც განიხილავენ. დოკუმენტს მიმდინარე კვირას პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე განიხილეს. ეს მოდელი ერთ მანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს არ აუქმებს, თუმცა მანდატები განსხვავებული წესით ითვლება და არჩევნებში მიღებული პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით გადანაწილდება. ცვლილება არ საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, ასევე მის დამტკიცებას არ სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რესპუბლიკელების მიერ დარეგისტრირებულ მოდელს მხარს არ უჭერს უმრავლესობა. ოპოზიცია კი იმედოვნებს, რომ ეს ვარიანტი საჭირო 76 ხმას მოაგროვებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში ამავე სასამართლოს შესახებ მიღებული ახალი კანონი გასაჩივრდება. საქართველოს სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიტანა მესამე სექტორში თვლიან, რომ კანონი არაკონსტიტუციურია. პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში კონსტიტუციონალისტები სამ ძირითად ხარვეს გამოყოფენ, რაც მათი თქმით საკონსტიტუციო სასამართლოს რეალურად ასუსტებს. მათ შორის არის ნორმის გასაჩივრების წესი და პლენუმის მაღალი კვორუმი ორგანული კანონის გასაჩივრებისას. არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებით პრეზიდენტმა და მისმა გუნდმა ვენეციის კომისიის შენიშვნები საკუთარი ინტერპრეტაციით ასახა ვეტოში, რაც მათ მართველ გუნდთან პოლიტიკურ გარიგების ეჭვს აღრმავებს. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებს პარლამენტმა გასულ კვირას უყარა კენჭი და ის უმრავლესობამ 85 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. განათლების ახალ მინისტრთან შეხვედრას გეგმავენ აუდიტორია 115-ის წევრები. სტუდენტები პასუხს სამინისტროს განელოდებიან. მათ ალექსანდრე ჯეჯელავასთან უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე სურთ საუბარი. ისინი მინისტრს საკუთარ ინიციატივებსაც გააცნობენ, მათ შორის თვითმართველობის რეფორმებზე. როგორც ცნობილია, ისინი მის გაუქმებას და შიდა საუნივერსიტეტო საქმიანობაში სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას ითხოვენ. აუდიტორია 115-ის წევრები მინისტრის განელოდებიან, მოისმინონ რა ხედვა აქვს მას ამ საკითხ ხებთან მიმართებაში. სამი ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 9 დაიჭრა ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში მდებარე ორი იარაღის მაღაზიასა და სამხედრო ობიექტზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. როგორც ყაზახეთის შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალმას სადუბაევმა უთხრა როიტერის სააგენტოს, თავდასხმაში ეჭვმიტანილი არიან რადიკალური არატრადიციული რელიგიური მოძრაობის წევრები. ასე ყაზახეთის ოფიციოზი მოიხსენიებს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფო. სპეცოპერაციის შედეგად პოლიცია მოკლა 3 თავდამსხმელი, ერთი კი შეიპყრო. მიმდინარეობს ოპერაცია შეიარაღებულ თავდასხმაში მონაწილე სხვა პირებისა და მათი მხარდამჭერების გამოსავლენად. ქალაქში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი წითელი დონეა გამოცხადებული. მედიის ცნობით ქალაქში 1000-მდე თავდამსხმელს ეძებენ. ამერიკული სარაკეტო ხომალდი პორტერი დღეს შავი ზღვის აკვატორიაში შემოვა. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ფლოტის ცნობით ხომალდი ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წვრთნებში მიიღებს მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ახდენს ნატოს პარტნიორების კოლექტიური უსაფრთხოებისადმი ერთგულების დემონსტრირებას და ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერას, ნათქვამია პრესრელიზში, რომელსაც შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ფლოტი აგრძელებს. პორტერი 2015 წელს საქართველოშიც იმყოფებოდა.
Sopo Vasadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba 10 sati da 5 tsutia sakartveloshi radio tavisuplebis dilis eteri gzeldeba su randomime tsutis tsin dasrulda tavisuplebis dila romatsats 2 saatis ganmavlobashi uzgvebodnen chemi kolegebi Nastasia Arbuli da Dato Khoridze gavagzelebt randomime tsutchi dilis saubrebit am gadatsemas gavuzgvebi men Nino Gelashvili Gochalejava dilis eteris khmis rejisori დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამაში დაგვეხმარება ნიკოლოზ კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. სახალხო დამცველის აპარატმა მოამზადა ვრცელი დეტალური კულება 12 სტაციონარისა და არის თუ რა არის იქ, ამაზე სწორედ ვილაპარაკებთ. საკმაოდ ისეთი რთული სურათია, შეიძლება ბევრს არც კი წარმოედგინა ამ ეპოქაში ზოგადად ასეთი სურათი, თუმცა ამას თავის მიზეზები აქვს, ბუნებრივია და ექნება. ამაზე ილაპარაკებს სწორედ ჩვენი სტუმარი, რასაც მოვასწრებთ, რადგან ვრცელია ძალიან ანგარიში და პრობლემების ჩამონათვალიც, ასევე არც რეკომენდაციები რასაკვირველია. გასულ კვირაში გაიმართა ანგარიშის პრეზენტაცია სახალხო დამცველის ოფისში. ასე რომ დროებით გტოვებთ, სულ რამდენიმე წუთით, 11-ის 10 წუთიდან გავაგრძელებთ ნიკოლოზ კვარაცხელიასთან ერთად დილის საუბრებს. ათი საათი და 10 ვართ ეთერში. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. ახლა მაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკოლოზ კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით ბატონო
ნიკოლოზ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხშირად მიწევს სმენელთან, მაგრამ ბობოდიშებას არ ვიტყოდი, თუმცა დილისთვის შესაძლოა ძალიან ძიმე იყოს, მაგრამ არც საღამოსთვის იქნებოდა ამ თემაზე საუბარი, მე ვფიქრობ, ასე ვთქვათ, ადვილი და სასიამოვნო მოსასმენი, ასე რომ თემას რაც შეეხება, გეტყვით, ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოს სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. 12 დაწესებულებაში შეისწავლა მდგომარეობა სახალხო დამცველის აპარატმა. ბატონი ნიკოლოზი გახლავთ, ავტორი ერთ-ერთი ამ ანგარიშისა, და საინტერესო იქნება თვითონ მუშაობის პროცესზეც რომ გითხრათ, თუმცა თავდაპირველად კითხავთ სმენელს ანონსიდან დაწყებული, თუ შეიძლება ითქვა ზვაშინები მით, რომ რაღაც პრობლემურზე და ძალიან ძიმეზე უნდა ველაპარაკო. ერთ ზოგად რამეს ვიტყვი და თქვენ დაგითმობთ ეთერს, რა თქმა უნდა, რომ ამ ანგარიშის წაკითხვისას ერთგვარი, არ ვიცი, გაოცებას არ ვიტყვი, მოდით, და მაინც ალბათ ბევრს ჩვენ გასთ, შეიძლება ბევრ სმენელსაც გონია, რომ ასეთი რამ ამ ეპოქაში რაღ წარსულს უნდა ჩაბარებოდა, თითქოს სადღაც წარსულში უნდა იყოს ძველ კინოფილმებში და ასე შემდეგ ასახული. თუმცა სპეციალისტებისთვის და რა თქმა უნდა პაციენტებისა და მათი ახლობლებისთვის ეს ყველაფერი ცნობილია და ასეთი ადამიანი ცოტა არ არის, ასე რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესს და ყველა ჩვენგანის ინტერესს ეხება ის ინფორმაცია, იმ ინფორმაციის სრულად ფლობა, რაზეც იმუშავეს სწორედ ამ ანგარიშის ავტორებმა და ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ მინდა ბრძანოთ მთავარზე, რაც შეიტყეთ ამ ანგარიშის მუშაობის შედეგად და შემდეგ უკვე დეტალებზე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პირველ რიგში მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ასეთ ამ თემის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ზოგადად და მასთან დაკავშირებულად თქვენ სამეცნიერო მსახურების სტაციონარულ დონეზე იქნება ეს თუ ამბულატორიულ დონეზე, ამ საკითხების მიმოხილვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობა ნამდვილადაც რომ გამოწვევაა საერთოდ, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის გამოწვევა, გამოწვევაა საერთოდ მთელი, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, პრევალენტობა, პრობლემები, ფსიქიკური პრობლემების პრევალენტობა საკმაოდ მაღალი არის, თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით ალბათ უფრო გამოვლენის პრობლემებთან გვაქვს, ამ შემთხვევების გამოვლენის პრობლემასთან, თორე რა თქმა უნდა საქართველოში ეს ვითარება მძიმეა და რაც შეეხება უშუალოდ იმას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ თემებზე საუბარი, მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მაინც სამწუხაროდ საზოგადოებაში არის ერთგვარი სტიგმა, რაღაც სტერეოტიპული მიდგომები და მნიშვნელოვანია ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბროთ ღიად, ვიფიქროთ გამოსავალზე და საბოლოო ჯამში ცნობიერების ამაღლების, სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების, მისი უშუალოდ განხორციელების გზით მოხდეს იმ პრობლემების და გამოწვევების გადაწყვეტა, რაც არსებობს რეალურად სფეროში. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ანგარიშს ზოგადად, ანგარიში მომზადებული არის სახალხო დამცველის მიერ მისი, ესე ვთქვათ, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში. ამ ანგარიზე იმუშავა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა. თავდაპირველად მომზადდა მეთოდოლოგია, რომელშიც მონაწილეობდა, ამ რომის შემუშავებაში სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან ერთად მონაწილეობდა ქალბატონი ნინო მახაშვილი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი, და ასევე მონაწილეობდა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის CPT, ასე არის უფრო ცნობილი ზოგისთვის, მისი ექსპერტი ბატონი კლაივ მიუ, რომელიც არის მოქმედი ფსიქიატრი დიდ ბრიტანეთში. ნუ ეს იყო მოსამზადებელი პერიოდი, ამის შემდგომ უკვე უშუალოდ ვიზიტები განხორციელდა 12 სტაციონარულ დაწესებულებაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, სადაც ხორციელდება სწორედ სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით ეს სამედიცინო მომსახურება, ეს ფსიქიატრიული დახმარება უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ეს მე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო მომსახურება, როგორც ასეთი ფსიქიატრიული დახმარება უფრო ფართოა, ვიდრე ვიწროს სამედიცინო დახმარება.
დიახ,
ანუ ძირითად ასე თქვათ მიგნებებს რაც შეეხება, ეს არის აი ზოგადად რო ვთქვათ, კითხვა არის ხოლმე ხშირა ჟურნალისტებისგან, რომ დაფინანსება და პერსონალის კვალიფიკაცია მხოლოდ პრობლემა არა, რა თქმა უნდა, იქ არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემები არის, არსებითი პრობლემებია, რომელთა გადაჭრა აუცილებელია, თუმცა ეს ორი ფაქტორი არის იდენტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, და მესამე, უფრო სწორედ, სამს დავამატებ, მესამე კომპონენტსაც, ეს არის სახელმწიფო კონტროლი უშუალოდ ამ სერვისების მიწოდებაზე. ანუ სათანადო კონტროლის არარსებობა, აი ეს სამი ფაქტორი შეგვიძლია ზოგადად გამოვყოთ და შემდგომში უკვე უშუალოდ ანგარიშის.
ხო, აი ეს კონტროლის საკითხიც საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, რომ ამ გზით წავედით. მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ ნიკოლოზ კვარაცხელია დღეს ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება მდგომარეობას საქართველოს სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, 12 ასეთ დაწესებულებაში. ვრცელი ანგარიში გახლავთ, ძალიან საინტერესო იქნება, როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, თუ გაეცნობით სახალხო დამცველის საიტზე ombudsman.gi-ze არის სრული, სრულად ანგარიში, ასევე შეგიძლიათ სრულად ნახოთ ვიდეო ჩანაწერი პრეზენტაციისა, რომელიც გასულ კვირაში გამართა. ეს მე კი ვთქვი, მაგრამ მაინც მინდა გითხოთ, რამე იცით იმის შესახებ? ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ფსიქიატრები, ასევე სხვა წარმომადგენლები საზოგადოების, არ ესწრებაო აღინიშნა იქ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და იმ დაწესებულებებისა, რომლებსაც ეხებოდა?
მოდით ასე ვთქვათ, ნამდვილად ეს ფაქტია, რომ არესწრებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა დაერეს, რა თქმა უნდა, საწყენია, ბუნებრივია, თუმცა და ხაზი უნდა გაუსვათ იმ გარემოებას, რომ დიალოგი ამ პროცესში, ამ პრობლემების მოგვარების კუთხით სახალხო დამცველსა და შესაბამის ხელისუფლების ორგანოებს შორის, და აქ არ მოიაზრება მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს იგნორირებას აკეთებს ამ შემთხვევაში ამ ანგარიშის, არა, თქვენ იცით, რომ იყო საპარლამენტო მოსმენა, ანუ საკომიტეტო მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამგალო ინტეგრაციის, იქ იყვნენ, დიახ, წარმოადგინეს წერილობით საკმაოდ ცელი პასუხი ანგარიშის, და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემების დიდი ნაწილი, ანუ იმ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი, რაც ანგარიში არის, პრინციპში გაზიარებულია, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯები, პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგას, და ეს ნაბიჯები შეგვიძლია დავყოთ ორ ასე ვთქვათ დროითი ასპექტით, ორ ნაწილად, ერთი მოკლევადიან პერსპექტივაში და დაუყოვნებლივ განსახორციელებელი, ხოლო მეორე გრძელვადიანი, უბრალოდ შედეგის თვალსაზრისით გრძელვადიანი, რა თქმა უნდა, ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, და ესე შეგვიძლია დავახასიათოთ ეს რეკომენდაცია.
ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი და მინდა ბატონო ნიკოლოზ, ამ პრეზენტაციიდან, სახალხო დამცველის გამოსვლიდან ერთი მონაკვეთი, უფრო ესეთი დასკვნითი და შეფასებითი ნაწილი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს. 31 მაისს გამართა ეს პრეზენტაცია, ვთხოვ ხმის რეჟისორს ჩართოს.
ეს არის ის სურათი, ასე ვთქვათ, სარკე, რომელშიც ჩავიდეთ და ვინახეთ, და საკმაოდ ფერები საკმაოდ მუქია, აქედან გამომდინარე მართალია დღეს აღესწრება შესაბამის უწყებების წარმომადგენელი, თუმცა ისინი იყვნენ პარლამენტში, მაგრამ ატკლავ მოუწევთ პარლამენტში მოსვლა, მოუწევთ ასევე იმ რეკომენდაციების შესრულება, გვინდა არ გვინდა, და ჩვენ ერთად სახალხო დამცველის აპარატმა, აკადემიამ, არასამთავრობო სექტორმა, ასევე საერთაშორის ორგანიზაციებმა და დღეს პრინციპში ყველა ეს სხვადასხვა ორგანიზაციები ვარ წარმოდგენილი აქ ამ დარბაზში, უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალურად ყველაფერი, კაცრავად იმისთვის, რომ ნაბიჯი ნაბიჯ შეიცვალოს ქვეყანაში. რაც თავადია, თავიდან დავიწყიანე და დავასრულებ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა უნდა გახდეს პრიორიტეტი საქართველოში. ჯანდაცვის სისტემის პრიორიტეტი დღეს ეს არ არის. ბატონო, კარგია საყოველთაო დასრულება, კარგია იგივე ტუბერკულოზის, თუ ცეჰეპატიტის კუნალობის ხრივ გადადგმული პროგრესული ნაბიჯები და კიდევ სხვა ბევრი მიმართულებით, თუმცა ეს არის ალბათ სფერო, სადაც არის სერიოზული ჩავარდნა, და რატომ არის ეს მდგომარეობა, ალბათ ამაზე უნდა დავიწყოთ.
უჩა ნანუაშვილი გახლდათ, ეს ნაწყვეტი იყო პრეზენტაციიდან ანგარიშისა, რომელიც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. ბატონო ნიკოლოზ კვარაცხელია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. არ არის პრიორიტეტი ფსიქიატრიული ჯანმრთელობა, ბრძანა სახალხო დამცველმა, არ არის თუ ვერ არის? აი თქვენი შთაბეჭდილება რა არის, როცა აი ამხელა შრომა გაწიეთ ამდენი ინფორმაცია გაქვთ?
მოდით ესე ვთქვათ.
ეს ხომ ძალიან სრული სფეროა.
აი იცით როგორ არის საკითხი, როგორ დასო ფაქტია, რომ იმ დაფინანსების მოცულობით, ანუ სრულ ასე ვთქვათ დაფინანსება, ანუ ჯანდაცვის კუთხით გამოყოფილ დაფინანსებაში წილი ხვედრითი. მართალია ზოგადად დაფინანსება ზდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბოლო წლებში, თუმცა ეს ხვედრითი წილი ის კვალდაკვალ თუ შევადარებ სხვადასხვა სფეროებს, ანუ იგივე ჯანდაცვის კუთხით აქ ეს არ არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ფაქტია რომ ეს პრობლემები რაც არსებობს და ფაქტია რომ ეს პრიორიტეტული არ არის ერთი შეხედვით, მაგრამ მეორეს მხრივ და ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, სახელმწიფოს გააჩნია კონცეფცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის, გააჩნია სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც გაწერილია 2015-2020 წლებზე, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს ესეთი თქო მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ სფეროში არ აგვაქვს, არის გარკვეული პროგრესი, თუმცა უფრო მეტია გასაკეთებელი რეალურად.
ამაზე
სწორედ მოწოდებაც ახალ ხოდამცველის ამ კუთხით არის, რომ პრიორიტეტი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური და ძალიან რთული სფერო.
ამაზე რომ ბევრი კეთდება, მაგრამ და აი მაგრამ მოусმინოთ, ახლა ნინო მახაშვილი ფსიქიატრი, თავად გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი, ასევე მისი გამოსვლიდან ნაწყვეტ შემოგთავაზებთ ახლა.
უამრავი რამე იცხლება და მიუხედავად ამისა ვხედავთ, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი ამდენი წლის ბოლო უკვე აღარ წიმახვეს რამდენი წლის განმავლობაში ეს ბიუჯეტი მუდმივად იცვლებოდა. 2015 მიაღწია 15 მილიონ ნახევარ მილიონს, როგორ არის ის სწორად არის. და ახლა ვხედავთ, რომ იმის მაგალითად, რომ გაიზარდოს, როცა ამხელა გამოწვევებია, როცა სახელმწიფო იღებს ამ გეგმას, სადაც პრიორიტეტებია დეინსტიტუციონალიზაცია, სათემო სერვისების გახსნა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რადგან ამ ადამიანებს ვერ დავაბრუნებთ ჩვენთან, თუ ეს მითები, რომ საშიშნი არიან, უნაყოფონი არიან, მათ მუშაობა შეულეთ, თუ ეს მითები არ დაინგრახო, თუ ეს დისკრიმინაციური დამოკიდებულება არ შეიცვალა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად სახელმწიფო დაფინანსება არ იზრდება, ეს ძალიან მძიმე გამოცდილებაა ჩვენთვის და ამ ტრიბუნიდან ალბათ მივმართოთ იმ დაწესებულებს, არა მხოლოდ ჯანდაცვას, არამედ მათ, ვინც სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობს, ეკონომიკის სამინისტრო და ასე შემდეგ, რომ გაითვალისწინონ, რომ ძალიან დიდი ცვლილებები მიდის და ცივილური სამყაროსთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს განუვითარებლობა არის მიუღებელი, შეუთავსებელი.
ეს გახლავთ ნინო მახაშვილი ფსიქიატრი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი. ნაწყვეტი იყო პრეზენტაციიდან ანგარიშისა, რომელიც შეეხება საქართველოს სტაციონარულ ფსიქიატრულ დაწესებულებში არსებულ მდგომარეობას და ისე მიმართავ ჩვენი სტუდიის სტუმარს ნიკოლოზ გვარაცხელიას, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს. ეთერშია დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა. ქალბატონმა ნინომ ახსენა და იქ არაერთხელ ითქვა კიდევ, აუცილებლად შევუდგებით უკვე თვითონ დეტალებს ანგარიშისა, ითქვა იმაზე და თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის სამედიცინო მომსახურება სუფთად, როცა ლაპარაკობთ ფსიქიატრიულ დახმარებაზე და ამ სისტემაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ სხვა სამსახურები, გარე სამსახურები, რაც უნდა ჰქონდეთ, რითაც უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც სჭირდებათ ფსიქიატრიული დახმარება იმისთვის, რომ ეს ჰარმონიზაცია მათი ისე სოციუმთან. იმიტომ ვკითხეთ, არ თუ ვერ თქო, როგორი არის ინფორმაცია? ძალიან დიდი სახსრები სჭირდება ამას.
მოდით ესე ვთქვა და აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, ეს ანგარიში არის ხაზგასმული უფრო გლობალურად, ინსტიტუცია, ამ ინსტიტუციებ დაწესებულებები ზოგადად არ არის გამოსავალი და არის პრობლემა. და მთავარი მიზანი უნდა იყოს დეინსტიტუციონალიზაცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ სერვისები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თემში. ამ კუთხით ჯერჯერობით
რას ნიშნავს ხელმისაწვდომი თემში?
ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ ამბულატორიული სერვისები ჯგუფები იყოს ხელმისაწვდომი განვითარებული, ასევე მულტიჯგუფები მუშაობდნენ. ეს არის მთელი კომპლექსური, ასე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც უნდა შეიქმნას. რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, თუმცა ამ კუთხით პრობლემები არსებობს და არ არის რეალურად ეს განხორციელებული, საკმაოდ დიდი გამოწვევა. თუმცა ეს ერთია, რომ ეს არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ინსტიტუცია, როგორც ასეთი, არანაირად არ უწყობს ხელს სწორედ ამ თქვენ ძანეთა ინტეგრაციას ისევ საზოგადოებაში, იმ დამოკიდებელ ცხოვრებისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებას და არადა რეალურად ინსტიტუცია ხანგრძლივ ინსტიტუციაში ხანგრძლივ მოთავსება, სწორედაც რომ პირიქით უარყოფითი გავლენა აქვს ამ პროცესზე და მეტიც, გარკვეულწილად აღნიშნულიც არის ანგარიშის დაარქვით, ეს არის დასწავლილი უსუსურობა, განუვითარებლობა იმ უნარჩვევების, რომელიც საჭირო არის, ინსტიტუცია ნამდვილად მადეგრადირებელია რეალურად პაციენტის თუ ის ხანგრძლივი პერიოდით არის მოთავსებული და მას არ მიეწოდება თუნდაც შიგნით ეს სერვისები, რაც მნიშვნელოვანი, ეგ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა და ამ კუთხით მოწოდებაა სწორედ, რომ ეს ინსტიტუციები არ არის გამოსავალი და უნდა შეიქმნას ათემო სერვისები. და მეორე მხრივ, როცა საუბარი არის ფსიქიატრიულ დახმარებაზე, მომსახურებაზე, სამედიცინო მომსახურებაზე, ეს უნდა იყოს და გაკეთდა უკვე აქცენტი ევროპის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სწორედაც რომ კეთდება მკურნალობა, ასე როგორც ასეთი მიმდინარეობს ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებში, იქ არის გათვალისწინებული ფსიქიატრიული საწოლების რაოდენობა, სამწუხაროდ ჩვენთან დაბალგამითარ, თუმცა არის ჩვენთანაც ფსიქიატრიული განყოფილებები რიგ ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებში და ეს არის ერთიანობაში შეხედვა, რაც უნდა გაკეთდეს, ერთ სერვისების განვითარება თემში, მეორე მხრივ ფსიქიატრიული დახმარების მომსახურების სამედიცინო მკურნალობის შესაძლებლობა აუცილებლად ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებში და რა თქმა უნდა ეს მკურნალობა უნდა ემყარებოდეს ინფორმირებულ თანხმობას. ეს ძალიან რთული თემაა და ამასაც შევეხები თუნდაც.
კი, იყო ამაზეც ნათქვამი, ხო? და აი აქედან დავიწყოთ. ხო, დავიწყოთ, რადგან პირველი ნაწილი ჩვენი საუბრის უახლოვდება დასასრულს და შემდეგ კიდევ გვექნება დრო თითქოს ხანგრძლივი, მაგრამ შეშობ რომ რაღაცებზე არ გვეყოფა, ხომ? დავიწყოთ ასე. რა სად მიდის ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი? ადამიანი ფსიქიკური პრობლემებით და სისტემა. აი ვთქვათ, მე შემექმნა პრობლემები დღეს, რა არის საშველი, ასე ვთქვათ, დღეს.
დიახ, აი სწორედ ეს არის. დიახ, და ამიტომ
ერთ ვიტყვი, დამოკიდებულება, სტიგმა ახსენეთ თქვენ, რაღაც ბოლო დროს გახშირდა თემები ჩვენ ამ გადაცემაში, დილის საუბრებში, როცა და არა მხოლოდ სტიგმას ახსენებთ ხშირად. ის არის, რომ ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანი იზოლაცია უნდა მოხდეს, მოვაცილოთ თვალიდან, აი იქ უნდა სადღაც ჩავკეტოთ და მერე მიხედავენ. და ამაზეც აუცილებლად ვთქვათ, აი რა იქნება ჩემი, ასე ვთქვათ, საწავალმე.
ხო, ეს არის ძალიან დიდი სერიოზული, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელზეც ალბათ დაფიქრდეს ზოგადად საზოგადოება, ყველა ჯანმრთელობას უსურვებ, მაგრამ რა თქმა უნდა გამორიცხული არაფერი არ არის ცხოვრებაში, ამასაც უნდა ვიფიქროთ, ეს ჩვენი თავი უნდა წარმოვიდგინოთ. თუ ჩვენ გვექნება ფსიქიკური აშლილობა პრობლემა ამ კუთხით, რა თქმა უნდა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში ოჯახის თანადგომას და საზოგადოების თანადგომას. თორე ის რომ ვთქვათ მოხდეს ჩვენ იზოლირება ამ შემთხვევაში, ეს გამოსავალი არ არის და პირიქით ეს ძალიან მწვავედ არის განხილული ჩვენ ანგარიში, ეს არ შეესაბამება თანამედროვე ადამიანის პირობათა სტანდარტებს და არანაირ ჰუმანურობის პრინციპს. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა, თუ ადამიანს აქვს აშლილობა, მან მიმართოს და მიიღოს სერვისი, ეს იქნება და ეს გააჩნია ამ შემთხვევაში, რა შემთხვევაზეა საუბარი, ეს იქნება სტაციონარული თუ ამბულატორიული. და ეს სერვისები რომ მიიღო და ხარისხიანი იყოს ეს სერვისები, რა თქმა უნდა ამისის უნდა შეიქმნას ხო შესაბამისი პირობები, გვერდში უნდა დაუდგეს ოჯახი და საზოგადოება. თუ თქვენ გამოავლენთ ისეთ ქცევას, თქვა საფრთხის შემქმნელია, შეუქმნით საკუთარ თავს ან სხვის სხვას, ანუ თქვენ არა გაქვთ გასნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, საკანონმდებლობა ითვალისწინებს არანებაყოფლობით ფსიქიატრ დახმარების მიზნით სტაციონირებას და ანუ აი უკვე იწება სწორედ ეს და მე თუ ქრონიკულად მიმდინარეა დაავადება ამ შემთხვევაში ეს აშლილობა უფრო სწორედ იქნება უკვე სწორედ ჩდება ეს ხანგრძლივი და თუ არა გაქვთ ხარდაჭერა ამ შემთხვევაში სოციალური ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაცია და სამწუხაროდ არის ანგარიში მიმოხილულია და ასეთი არაერთი პაციენტი არის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ დაახლოებით იმ კონტინგენტის რომელიც ნახეთ დაახლოებით 40% ეს სწორედ ასე ხანგრძლივად იმყოფება გაუსვლელად დაცებაში იმიტომ რომ წასასვლელი არსად არ აქვს ოჯახი თავს არიდებს მაგრამ მაგ ოჯახზეც ახლა მე არ მინდა რომ ისე გაიგოს ვინმემ რომ ეს რაღაცნაირად საყვედური რა თქმა უნდა ზოგადად მოწოდება საზოგადოების მიმართ რომ
ოჯახი თუ სასურველად გძნობს თავს რა
იცის ხო სწორედ ამაშია საქმე და დიახ რა გავაკეთო ეს არის მნიშვნელოვანი აი ამიტომ არის ეს სერვისები რომ სათემო სერვისები მნიშვნელოვანი და ასევე ოჯახის სოციალური მხარდაჭერაც ამის გარეშე ვთქვათ ის რომ უბრალოდ ახლა პაციენტი რომელიც და ჩვენ გვინახავს ფათაშორის არაერთი კორესპონდენცია სადაც წერია რომ ანუ ჩვენ არ წავიყვანთ პაციენტს არა და გასაწერია უკვე აქტიური მკურნალობა არ არის საჭირო ვერ წავიყვანთ რომ წავიყვანოთ და რამე დაემართოს თქვენ იღებთ პასუხისგებლობას სტაციონარს მიმართავენ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა არის სერიოზული და ანუ ამას უნდა ასეთი კომპლექსური მიდგომით გადაჭრა
ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი დღეს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა სოფოვასაძეა მიკროფონთან მოუსმინოთ მას და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად
სტრასბურგში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი წყებს გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ასევე ევროპის სახალხო პარტიისა და სოციალ-დემოკრატების ალიანსის ლიდერებს პრეზიდენტი ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე გამოვა სიტყვით სადაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ისაუბრებს გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე გამახვილებს ყურადღებას და ევროპარლამენტარების შეკითხვებს უპასუხებს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისთვის გამოყოფილ სარეკლამო დროზე იმშელებენ დღეს ბიუროზე. კანონის პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში უფასო სარეკლამო დროით ისარგებლებს ყველა პარტია, რომელიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს, ასეთ კი ამჟამად 11 სუბიექტია. ამასთანავე პროექტით არ იზრდება მაუწყებლის მიერ გამოსაყოფი უფასო სარეკლამო დროის ხანგრძლივობა. ამერიკული სარაკეტო ხომალდი პორტერი დღეს შავი ზღვის აკვატორიაში შემოვა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ფლოტის ცნობით ხომალდი ნატოს პარტნიორი ქვეყნების ცხრნებში მიიღებს მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ახდენს ნატოს პარტნიორების კოლექტიური უსაფრთხოებისადმი ერთგულების დომინირებას და ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერას ნათქვამია პრესრილისში, რომელსაც შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ფლოტი ავრცელებს. პორტერი 2015 წელს საქართველოშიც იმყოფებოდა. სამი ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 9 დაიჭრა ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში მდებარე ორი იარაღის მაღაზიისა და სამხედრო ობიექტზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად, როგორც ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალმას სადუბიევმა უთხრა როიტერის სააგენტოს, თავდასხმაში ეჭმიტანილი არიან რადიკალური არატრადიციული რელიგიური მოძრაობის წევრები. ავღანეთის ერთ-ერთ რეგიონულ სასამართლოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 7-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის არის მთავარი პროკურორი და 6 სხვა პირი. ლოგარის პროვინციის პოლიციის ცნობით სამართალდამცველებმა საპასუხო სროლით მოკლეს 3 შეიარაღებული თავდამსხმელი. სროლების შედეგად დაიჭრა 19 ადამიანი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოში სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაცემულებში არსებულ მდგომარეობაზე ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-3 წუთში სანამ დროები ვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც უძღვები დღეს მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად. ნიკოლოზ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. და ბატონო ნიკოლოზ, მსმენელს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კიდევ მე კითხვა გაგიჩნდებათ ან აზრი გაქვთ, რომელიც გსურთ რომ გაგვიზიაროთ, 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკვა. 2988-327. ბატონო ნიკოლოზ, მინდა რომ უკვე ვთქვათ კონკრეტულად დაწესებულებებზე, რომლებშიც თქვენ იყავით. პირველი რაც მაინტერესებს არის, რამდენად ღია იყო ეს დაწესებულება. მე მესმის ჰქონდათ სრული უფლება თქვენი ჯგუფით, რომ იქ შესულიყავით და შეგესწავლათ ვითარება, იყო თუ არა პრობლემები ჰქონდათ, იყო თუ არა თქვათ მცდელობა რაიმის დაფარვის რაიმე სახით და ასე შემდეგ. ყველა პაციენტთან ვისთანაც თვლიდით საჭიროდ შეხვედრას, შეხვდით თუ არა?
დიახ, არა, ამ კუთხით ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ პრინციპში ჩვენს მიმართ ხელშეშლას ადგილი არ ქონია. ეხა რო ვთქვათ მუშაობის პროცესში, რომ რაღაც ვთქვათ რაღაც არ შეგვიშვეს, რაღაც დოკუმენტაცია არ მოგვცეს, ეს ნამდვილად არ იქნება მართალი. დაფარვაში რაც შეეხება, ну რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება რაღაც სურვილიყო, რაღაც დაფარული ყოფილიყო, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შესაბამისი მეთოდოლოგია გვაქვს, ჩვენ შესაბამისი გამოცდილება, ბუნებრივია ესე მარტივი არ არის ამის დამალვა, თუმცა ну ეხლა რა შეეხება პრობლემებს, ხო, ანუ ბაჯობია გადავიდეთ.
როგორ გავაკეთოთ სათითაოდ იტყვით, რომ ცალკეულ დაწესებულებაზე თუ თქვათ როგორია საშუალო?
ხო, რაღაცა ის სურათი რო გადადო, რო წარმოვიდგინოთ სურათი, ამ მდგომარეობა გვაქვს ერთი. არის ესე თქვა სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებები. აქ მდგომარეობა გაცილებით უარესია ვიდრე იგივე კერძო ზოგადი პროფილის ავადმყოფოებში. იქ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა არის, თუმცა იქაც არის მთელი რიგი პრობლემები. რა მე მინდა გამოვყო, აი მაგალითად ცუდი პიროვნები, ძალიან ცუდი პიროვნებია, უკიდურესად ცუდი პიროვნებია და ეს პიროვნები და იქ ყოფნა, უბრალოდ უშუალოდ იქ ყოფნა სახალხო დამცველის მიერ შეფასებულია როგორც არადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა. საუბარი არის სურამის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოზე, სადაც აი მოშლილი არის სრულად ინფრასტრუქტურა, ანუ კეტიკას ვერ უძლებს, უბრალოდ აი არადამიანური პირობებია, ამ პირობებში მყოფებიან პაციენტები.
რამდენი ადამიანია იქ?
ზუსტად რაოდენობას ახლა ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ საკმაოდ ესე იყოს მითითებული ანგარიში, ბოდიში კითხვით ზეპირად არ მოხსოვს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ რაზეა საუბარი, ნორმალურ ფსიქიატრულ დახმარებაზე მართლაც რომ ზედმეტია საუბარი, ეს პირობებში იმყოფებიან, თერაპიულ გარემოს ერთ საუბარი არ არის და იქ მთელი რიგი პრობლემებია. ასევე იქ პრობლემებია ამ ყველაფერთან ერთად სომატური ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, კონტროლის, კურნალობის, მედიკამენტების კუთხით. ნახეთ რო იყო ამოვაჩინეთ ვადაგასული მედიკამენტები და რაც ყველაზე ცუდი და სავალალო, ამ ყველაფერთან ერთად მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამ დაწესებულებაში პაციენტებმა შეგვითხრეს, რომ ხდებოდა ზალადობა პაციენტებზე და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ასევე ხდებოდა ხშირად პაციენტებს შორის დაპირისპირება, ფიზიკური ზალადობა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა. გვითხრეს ისიც, რომ ეთნის თანაშემწეების მხრიდან ჰქონდა ძირითადად ასეთ აგრესიას ადგილი, და ისიც გვითხრეს, რომ რაღაც გარკულ ჯოხებიც კი ჰქონდათ მათ სპეციალური და მიგვითითეს კიდევაც შეიძლებოდა ეს ჯოხები ყოფილიყო. აღმოვაჩინეთ კიდევაც ეს ჯოხები იმად გილას, სადაც თქვეს, რომ ეს ჯოხები უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, მოხდა შესაბამისად დოკუმენტირება, ანგარიშიც არის შესული. შესაბამისად იმავე დღეს მოხდა, შემუშავდა წინადადება და სახალხო დამცველმა მიმართა უკვე მთავარ პროკურორს გამოძიება დაწყებულიყო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. გამოძიება დაწყებულია, მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტული პირის მიმართ დევნა დაწყებული არ არის. და რაც კიდე ეს უნდა აღნიშნოთ და სამწუხაროდ, ну, ჩატარდა ექსპერტიზა გარკვეული ხნის შემდეგ, მაგრამ ჩატარდა და დაზიანებები ნამდვილად აღინიშნებოდა პაციენტებს, არ მოხდა პაციენტების დაკითხვა. და პასუხი იყო ასეთი, რომ არ იქნა მიზანშეწონილად მიჩნეული, იმიტომ რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუ ასეთ ლოგიკას მიუყვებით და ასე წასახად ვიტყვით, რომ ფსიქიკური აშლობის მქონე პირი მას არ შეუძლია ინფორმაციის მიწოდება, თავისთავად ეს არის ნონსენსი. მაშინ გამოდის, რომ არ უნდა ვენდოთ და ეს არის სტერიოტიპული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მასტიგმატიზირებელი მიდგომა, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია და რეკომენდაცია გვაქვს, რომ სპეციალურად ტრენინგები ჩაუტარდეთ გამომძიებლებს, პროკურორებს, მოსამართლეებს, დაკითხვის ტექნიკისთვის სპეციალური გაიდლაინები შემუშავდეს, რამდენიც გვაქვს ინფორმაცია დაწყებული ამ საკითხებზე მუშაობ.
ბანო ნიკოლოს, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში ნიკოლოს კვარაცხელია, ჩვენი სტუმარი. საინტერესო საკითხს შეეხეთ, სახალხო დამცველი ბუნებრივია და ვერც ერთი ორგანიზაცია ყოველ რუტინულად ესე მოკლევადებში ვერ შეამოწმებს ვითარებას და ვერ იქნება ესეთი მუდმივი მონიტორინგი ვითარებაზე ასეთ დაწესებულებებში. სწორედ მინდოდა მეკითხა, თუ ყოფილა პრეცედენტი, რომ პაციენტი ამ შემთხვევაში ბრძანეთ, რომ სახალხო დამცველმა მიმართა პროკურატურას გამოძიების დაწყებისთვის, თუ ყოფილა პრეცედენტი, რომ პაციენტს მიემართოს და მოეხერხებინოს თავისი უფლებების დაცვა?
ჩვენ გქონდა შემთხვევა, რომ პაციენტს ჩვენთვის მოუმართავს ნამდვილად. კი, არის, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. სწორედ ინფორმირება.
არც კი დაკითხავენ ან ჩვენებას არ არის ჩათვლიან.
ხო, რეალურად აქ რამდენიმე ასპექტია. პირველი, ერთი, რომ პაციენტს უნდა ქონდეს ინფორმაცია მისი უფლებების შესახებ. ერთი, უნდა იცოდეს პროცედურა, როგორ შეიძლება გაასაჩივროს ესა თუ ის ქმედება და რაღაც გარკვეული მოლოდინის უნდა ქონდეს შესაბამისად, ხო, ბუნებრივია, რომ რაღაც მის იმას მოყვება, რეაგირება ადეკვატური. სამწუხაროდ ეს სისტემა არ არის და ესეც ერთ-ერთი საკითხი არის, რომელიც კრიტიკულად არის შეფასებული და შესაბამისი რეკომენდაციები არის შემუშავებული ამ კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ ჩვენ არ მოვისმინეთ ხმა პაციენტის, თუ არ გავიგეთ მას რა უჭირს, რა უხინს და ის მიდგომა თუ იქნება, რომ იცით რა, მას ფსიქიკური აშლილობა აქვს, მას არ შეუძლია ადეკვატურად აღიქვას მოვლენები და ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი სტერეოტიპი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესე არ არის, ეს ფსიქიკური აშლილობა გასაგებია, თუმცა ბოლივითი აშლილობები და ამ შემთხვევაში წყავით მიმდინარე. იქ არის ეპიზოდები, როდესაც მას თავისუფლად შეუძლია აღიქვას მოვლენები და გადმოსცეს კიდევ და სპეციალური ტექნიკა არსებობს, დაკითხვის ტექნიკა არსებობს, იმისთვის რომ თქვა ხშირად არ მოხდეს მათ და მე ხდება ხოლმე პროცედურულად სასამართლოში. იყენებს სხვადასხვა ტექნიკას, იგივე ჩაწერის ვიდეო და ჩაწერის სპეციალურად ხდება, ეს არის მთელი რიგი რეკომენდაციებისა, როგორ უნდა მოხდეს რეალურად დაკითხვა და ის რომ ფსიქიატრიული დაწესებულების პაციენტია და ფსიქიკური აშლილობა აქვს და ამის გამო მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ დავკითხავთ, აბსოლუტურად მიუღებელია.
2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ლაპარაკობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. რას გავს საშუალო ესეთი სტაციონარული ფსიქიატრიული დაწესებულება, ისეთი როგორებიც თქვენ დაათვალიერეთ, ანუ აღნიშნეთ, რომ ეს არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელმწიფოს მიერ შექმნილი. რანაირია, რას გავს თქვათ, სამედიცინო დაწესებულებას, რაღაც სხვა რამეს ან
მეცნიერულ სამედიცინო სტაციონარის, ეს ახლა ყოველას ნახავს სამედიცინო სტაციონარის შესაბამისი აღჭურვილობის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. ეს ნამდვილად არ გავს, ეს დაწესებულებები ნამდვილად არ გავს სამედიცინო დაწესებულებას. ის არის ერთგვარი ცუდი, აი ესე ვთქვა, თავშესაფარი შეიძლება ითქვა ძალიან ცუდ პირობებში. ასეთი არის იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კუტირის დაწესებულება, ასევე ეგრე სენაკში არსებული დაწესებულება და მთელი რიგი დაწესებულებია, ბედიანის დაწესებულება მაგალითად, რომელიც ასევე მოძველებული, ამორტიზებული, თუმცა რაღაც გარკვეული ცვლილებები წინა პერიოდში შედარებით, რაღაც ავის ძალებით, რაღაც მოახერხეს გარკვეულ წილად, მაგრამ მიუხედავად ამისა ცუდი პირობებია. მი პიროვნები ასე ის რომ უგზობა ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ ფაქტიურად იქიდან გადაყვანა და ადეკვატური სამედიცინო მოსახურების გაწევა თუნდაც სხვაგან, ანუ იქ ადგილზე გასაგებია, რომ ეს არ არის ხელმისაწვდომი, ხო? პრაქტიკულად შეუძლებელია და სომატურ ჯანმრთელობას კიდევ უნდა მიუბრუნდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ გარდაცვალების შემთხვევები და მათი შესწავლა გვაჩვენებს, რომ რეალურად სამედიცინო ამ კუთხით არის სერიოზული გამოწვევები, რაც პირდაპირ უკავშირდება ანუ ადამიანის სიცოცხლის უფლებას და ეს არის ძალიან ცუდი, რომ თეორიკ ხოლმე დოკუმენტაციის შესწავლიდან არიკვეთება ასეთი მომსახურების გაწევის ფაქტი და ზოგადად უთითებს კიდევაც ადმინისტრაცია ამ დაწესებულებების, რომ მათ პრაქტიკულად არ აქვს შესაძლებლობა გაუწიონ ასეთი ადეკვატური მომსახურება.
ყველაფერი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აჩენს აზრს და თქვენ ახსენეთ კიდეც სახელმწიფო კონტროლი ერთი, მაგრამ სხვა რა მექანიზმები არსებობს, რა გამოცდილება იმისა, რომ ეს რომ ადამიანის ყოფნა ასეთ დაწესებულებაში იყოს უფრო როგორც თვალნათელი, როგორც ყვა ეს ადამიანი იყოს გამქრალი სადღაც. არამედ მისი ყოფნას, მის მიმართ მოპყრობას თვალყურს მუდმივად ადევნებდეს ვიღაც. ვინ შეიძლება იყოს ეს ვიღაც? სახელმწიფო კონტროლი ბრძანეთ ერთი. არასამთავრობო ორგანიზაციები.
რა თქმა უნდა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ასეთ რუტინულ ამბავს გული ხმა.
და რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების კუთხით და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად საზოგადოება ამ შემთხვევაში. იგი კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, რომ იგი ოჯახის წევრები ნათესავები, მათი როლი ძალიან დიდი არის და ზოგადად საზოგადოების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ის რომ ეს იზოლაცია მოახდენთ, რაღაცა სეგრეგაცია, რაღაცნაირად აი აღარ ვხედავთ, აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ, ეს არ არის რა გამოსავალი და ეს არის პირიქით, ეს არის არადამიანური რეალურად და არახუმანური, პროსტორეთ, არახუმანური საქციელია რეალურად. ანუ მთელი ეგ აქ საჭირო არის საზოგადოების მობილიზება ამ თემის გარშემო.
და ასევე აღნიშნული არის ანგარიშში კონკრეტული შემთხვევები, თქვათ როგორ უმკლავდებიან, ასე ვიტყვი, უმკლავდებიან სწორედ პაციენტს მისი თქვათ რაღაცა სხვადასხვა კონდიციის შემთხვევაში და ასევე არ არის ნათელი თუ რამდენად არის დაცული ესა თუ ის პროცედურა, იქნება ეს ინექციური ჩარევა, ამ შემთხვევაში ფიზიკური ჩარევა და ასე შემდეგ. იზოლაცია მის იქნება.
დიახ, აი ჩვენ თავიდან ვახსენეთ და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ფსიქიატრიული დახმარება ემყარება ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომას. ანუ გარდა იმისა, რომ იქ მედიკამენტოზური მკურნალობა უნდა მიმდინარეობდეს, ამის გარდა უნდა მიმდინარეობდეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მთელი ამ დღეს აქტივობები ახსნათ პირობები უნდა იყოს შექმნილი და ამით უნდა ხდებოდეს მართვა რეალურად ფსიქიატრიული შემთხვევის, რომელიც სხვადასხვა ტიპის აშლილობების დროს არც ისე ამარტივი არის და საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ შეუძლებელია. როდესაც ეს სისტემა კარგად არ მუშაობს და არ არის და დაბალ განვითარებულია, ამ შემთხვევაში რჩება რა? რეალურად შეება ფიზიკურ შეზღუდვა. პლუს ამას დამატებული ის, რომ პერსონალის საკმარისი რაოდენობა, თუ რაოდენობა არ არის, მეთვალყურეობა არ არის შესაბამისი, რა რჩება? რეალურად რჩება ის, რომ გამოიყენონ ფიზიკური შეზღუდვა. ეს არის უბრალოდ ფიზიკური შებოჭვა იქნება, ეს თუ ეს იქნება საიზოლაციო პალატაში გადაყვანა, ეს იქნება ქიმიური შეზღუდვა და ეს როგორც წესი ერთად გამოიყენება, საუბარია იმაზე, ეს არასამკურნალო დანიშნულებით ხდება ინექციის ან სხვა მედიკამენტების მიწოდება პერორალურად თქვა. ეს ხდება უბრალოდ იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული ფსიქოლოგიური აღგზნება, ანუ აღგზნება ეს აგრესიული ქმედება რაღაცნაირად, ანუ მოახერხონ ის, რომ პაციენტმა დაიძინოს და მე ამას აქვს ძალიან ცუდი ეფექტები რა. ანუ ხშირად გამოიყენება და არ დოკუმენტირდება, ანუ დოკუმენტირება არ ხდება. როგორც ამ შეზღუდვის ამ მეთოდის, არა სხვა მეთოდებისაც. რეალურად ერთიანი სისტემა, რაღაცნაირად რეესტრი, რომელიც კაფიოდ იქნებოდა გაწერილი, კანონმდებლობით გაწერილია მთელი რიგი მოთხოვნებისა. ანუ ქიმიურ შეზღუდვასთან მიმართებით არ არის ასეთი. ასე რომ შეუძლიათ ინექციები გამოიყენონ, ასე ხდებით ხოლმე ჩანაწერებს გაუკეთ და ენზდეს მარაგიდან, ესე პირდაპირ ამბობ, ანუ უცვლელად ციტირებას, ანუ გაუკეთ და რაღაცა მედიკამენტი ეს და ეს. ანუ ესეთი მიდგომა და რატომ გაუკეთ და არის გასაგებია, რომ ის აგზნებული იყო, მაგრამ ანუ მანამ აგზნებამდე რა ხდებოდა? იყო თუ არა ეს შეზღუდვა ფიზიკური, ეს უალტერნატივო, ეს უნდა იყოს უალტერნატივო, უკიდურესი ღონისძიება, ანუ ესეთი არ არის. მერე მეთვალყურეობა და შემთხვევების კი ყოფილა, როდესაც პაციენტმა მოახერხა და ფიზიკური შეზღუდვიდან თავი დააღწია. ის გადა მეტიც იყო შემთხვევა, როდესაც პაციენტმა შეძლო თავი გაითავისუფლა და გადახდა არ მახსოვს სართული, მაგრამ ზედა სართულიდან საბედნიეროდ ის მის ცოცხალი დარჩა, მაგრამ ხო წარმოგიდგენია და ეს არის მეთვალყურეობის საკითხი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ მომსახურებაზე, ეს კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ. და იგივე ახლა დღის აქტივობებს საუბრობდით და საერთოდ სულ ჰაერზე ყოფნა ელემენტარულად ჩაკეტილები არიან, არა და ფორმალურად ნებაყოფლობით სტაციონირებულები არიან, ანუ თითქოს ფორმალურად ხელი ამოწერილი და დოკუმენტაციაში დევს, რომ ის თანახმა სტაციონირებაზე. რეალურად ამ უმეტესობა პაციენტების აცხადებენ, რომ ისინი არ არიან თანახმა და წასვლა უნდათ. ეს ერთი პრობლემა, ეს სერიოზული პრობლემა, ეს არის ადამიანის თავისუფლების და პირველ ხელშეუხებლობის უფლების შეზღუდვა, დარღვევა. ეს მიუღებელია ცალსახად. და ამიტომ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მწვავე დგას დაწესებულებებში. იგივე ეს კიდევ ყველა ამას უნდა მიუბრუნდე, რომ ჩაკეტილები არიან რეალურად. ანუ ხარ განყოფილებებიც ცალცალკე და ის განყოფილების კარი იკეთება როგორც ამ შემთხვევაში ციხეში ფლიგელები იკეთება ხოლმე და გადაადგილების საშუალება გასაგებია რომ გარკვეულწილად უსაფრთხოების კუთხი და აღნიშნულია რომ არის პრობლემები პაციენტთა შორის ძალადობაც არის მაგრამ ეს ყველაფერია დაკავშირებული მეთვალყურეობის არარსებობასთან და საკმარის პერსონალთან კვალიფიციურ პერსონალთან და სხვადასხვა ასე ვთქვათ აქტივობების არარსებობასთან
ანუ ნიკოლოზ ასევე გამეჩნდა კითხვა 2988-327-ზე ჩვენ ტელეფონით თუ კი ვინმეს დარეკვასურს ამ თემაზე საუბარში ჩართვა 2988-327 როცა ნებაყოფლობით და არანებაყოფლობით ასე ვთქვათ სტაციონარიზაციაზე თუ რა არის როგორ დავრქვა ლაპარაკობთ პირის რანაირად შეიძლება შემოწმება იმის მართლაც უნდა რო იყო ის თუ არა რომ მიიღო თვითონ გადაწყვეტილება
ხო, აი ეს არის ძალიან სერიოზული, ანუ აქ ამ შემთხვევაში, ანუ ესეთი კანონმდებლობით არის ესეთი რამ. ესე იგი, მას და ამას აფასებს ექიმი ფსიქიატრი, ამას ჩვენ არ ვაფასებთ, როგორც ასეთი, ხო? ანუ სხვას არ შეუძლიეს და თუ კრიტერიუმები არსებობს, ამ შემთხვევაში მიმართავენ სასამართლოს და ეს სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. იქ უნდა იყოს ეს რომ გასნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ უნდა კონდეს და არის კრიტერიუმები, რაც ჩამოგითვალეთ, საკუთარ თავს არის რისკი, რომ თავს საკუთარ თავს ენებს ზიანს ან სხვას და მათ შორის არის საუბარი მატერიალურ ზიანზე რომელიც პრინციპში მოვიძიეთ და რაღაც დიდად მტკიცებულები ევროპულ სხვა ქვეყნებში
ეს გამოცდილება იყო
სასამართლოს მიმართავ სტაციონარი ამ სტაციონარში ხდება მიყვანა დაკვირვება შემდეგ შუამდგომლობა შუამდგომლობის გაგზავნა ხდება სასამართლოზე სასამართლო იხილავს და მარტივად წყვეტს ამ საკითხს და აქაც პრობლემური ეს პრაქტიკაც ვინაიდან შეგხვედრია შემთხვევები ოდესაც ა მუკიტერუმები ეს კაფიო და არიყოს თქო ეს შუამდგომლობა და დასაბუთებული აკურწლოს შაბლონური იყო და ასევე შაბლონური იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეს კიდევ უფრო ეს პირველ ეტაპზე პირველი სტაციონირება გასაგებია მე შემდგომში უკვე გადასინჯვაც უნდა ხდებოდეს 6 თვეში ერთხელ და თუ გადასინჯვაზეა საუბარი იქ უფრო მეტი ასე ვთქვათ გარანტია უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტი ჩვენ ფიქრობთ რომ დამოკიდებელი ექიმ ფსიქიატრის მოსაზრება აუცილებელია ასეთ შემთხვევებში სხვა შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს უათრო მიკერძოებული იყოს ანუ მისი შეფასება გარკვეულწილად მიკერძოებული იყოს და არ იყოს დასაბუთებული და ამით პრობლემები შეექმნა.
ერთი კითხვა აქვს, რა პრინციპით მუშაობს? ხა არავის არაფერს უბრალებ, უბრალოდ მაინტერესებს. სტაციონარი დაინტერესებულია დღეს რომ მეტი პაციენტი
სწავლეს. ხო, სიმართლე გითხრა, ეგ მეორე ეს მართლაც კარგი საკითხი დასვით, იმიტომ რომ რეალურად დაფინანსების მოდელი არის იმგვარი რომ თქვა წავე ეპიზოდი, ამ წავე ანუ პირველად იჩარევა როგორც ასეთი და რაღაც მისი დაფინანსება შეადგენს 840 ლარს, ხოლო გზელვადიანი მომსახურება 450 ლარს თვეში. ანუ ის შემთხვევა სრულად 840 ლარი, ანუ შემთხვევა ეპიზოდი და შემდგომ უკვე ყოველთვე 400 ამ დღეში ფაქტობრივად გამოდის ამ 15 ლარი. რა თქმა უნდა ეს არ არის ის დაფინანსება, რაც საკმარისია რამენაირად და აი ეს დაფინანსების მოდელი ზუსტადაც რომ ქნის სერიოზულ პრობლემებს და ამაზეც არის ჩვენ ანგარიში საუბარი. იგივე მწვავე ეპიზოდი ცდილობენ აი ამ მწვავე ეპიზოდის პერიოდში რაღაც ამ თანხების ათვისება სტაციონარები ძირითადად და ანუ აი ეს არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკა პირდაპირ თქვა ქმნის ეს უბრალოდ ეს დაფინანსების მეთოდოლოგია.
რამდენად დამოკიდებულია და რამდენად არის ეს ფაქტორი განსხვავება ხოლმე მაგალითად თბილისში არსებული სტაციონარული ფსიქიატრიული დაწესებულება და თქვათ რეგიონში არსებული მოზრდილების ზრდასრული ადამიანებისთვის განკუთვნილი დაწესებულება და დაწესებულება სადაც მოზარდები არიან.
დიახ. ანუ ესეც რეგიონულად ალბათ უფრო მეტი პრობლემები არის რეგიონში, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით, რომ თბილისში არსებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებშიც კარგად არის
ეს
არაერთი პრობლემა, რაღაცნაირად ხო, ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო მწვავე და მე და დაგისახელეთ თქვენ სურამი ფსიქიატრიული დაწესებულება, გითხარით ასევე გესაუბრეთ
ქუტირზე,
ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე, ასე სენაკის დაწესებულებაზე და სხვა, ნუ გამოდის და ბედიანი ვთქვათ, გამოდის ესენი არიან რეგიონებში გამფენილები, თუმცა აქაც რეალურად არის პრობლემა, ესე ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ და აუცილებლად უნდა ითქვას, ესე მნიშვნელობა აქვს ამას. შედარებით უკეთესი პირობები, შედარებით, ყველაფერი შედარებითია, უკეთესი პირობები არის სწორედ ამ ზოგადი პროფილის ავადმყოფოებში და სწორედ ეს რეკომენდაციაც არის და ამაზე გადავიდა ევროპული ქვეყნების თითქმის უმრავლესობა, რომ აი სტაციონარ ზოგადი პროფილის სტაციონარებში საწოლების რაოდენობა ფსიქიატრიული უნდა იყოს უზრუნველყოფის სათანადო, რომ მათ ეს სწორედ მწვავე ეპიზოდის დროს იქ მიიღონ მომსახურება, ხოლო შემდგომ უკვე სათემო სერვისები იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი.
და თქვენ ბრძანებთ და არ აღინიშნა ერთ გზის, ესე იგი ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს დარგი არ არის პრიორიტეტული. თუმცა საჭიროება ცხადყოფს, რომ უნდა იყოს პრიორიტეტულია თავისთავად ბუნებრივად, ოღონდ სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს ქცევაზე ეს არ აისახება, ასე ვიტყვი, იგი იქნება ეს ბიუჯეტის დაგეგმვა და ასე შემდეგ. როგორც წესი, მთავრობის გადაწყვეტილებებზე მეტად მოქმედებს ხოლმე არგუმენტად გამოდგება, როგორც წესი საზოგადოების დაკვეთა. არჩევნების წინა პერიოდია და ასევე დავსვამ კითხვას, თქვენი აზრით, ვინ უნდა მოამზადოს საზოგადოების დაკვეთა იმაზე, რომ ფსიქიატრი არის პრიორიტეტული? მე არაფრის ნიშნად არ ვთვლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგალითად აი დღევანდელ გადაცემა, ეს არ არის თემა, რომელზეც აი ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი რეკავს გადაცემაში, აგერ ფაქტია, რომ არავის შეგვეხმიან.
ხო, ეს ფაქტია.
ხო, ანუ არავის საყვედურობ, უბრალოდ ასეა, ასეთია გაგება ამ სფეროსი. სადღაც რაღაც დისტანცირება ხდება. ყველა ადამიანი ცდილობს ამგვარი საკითხებისგან რაღაცნაირად შორს დაიჭიროს თავი, ჩემ თავსაც.
მეც არ აღიარებენ ხოლმე თუ ნათესავი ვთქვათ, აქვს ფსიქიკური აშლილობა ან ქონია ოდესმე, ეს მიიჩნევა რაღაცნაირად სამწუხაროდ.
კი, ასე და ხო. სამწუხაროდ ასეა და აი ამის კითხვა მინდა, ვინ უნდა მოამზადოს საზოგადოების დაკვეთა? იმ საკითხზე, რომელიც ბუნებრივად ნატურალურად არის პრიორიტეტული, მაგრამ ქცევა არ აისახება ეს თქვა სახელმწიფოს ნაბიჯებზე ადეკვატურად გულისხმობს.
Ну, როგორც დავიწყეთ საუბარი, საზოგადოება, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მობილიზება ამ თემის გარშემო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ თლად ასეთი, ესე ვთქვათ, მობილიზებული საზოგადოება სამწუხაროდ არ არის და აქ არის როლი სწორედ იმ ასე ვთქვათ ინსტიტუციების, იმ სეგმენტის, რომელსაც შეუძლია რეალურად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. ეს არის მედია რიგში და
საზოგადოების
გარკვეულწილად და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგვიწვიეთ და სხვადასხვა არაერთი საინფორმაციო სააგენტო დაინტერესდა და გააშუქა ეს თემა, რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას პერიოდულად უნდა დაუბრუნდეს, რაღაც სისტემატიური ხასიათი უნდა მივცეთ იმისთვის, რომ ეს თემა ამ თემამ წამოიწიოს, ეს ერთი არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ჩვენი როლი ამ სხვა სახალხო დამცველის, თუმცა ასევე ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ეს ანგარიში გასაგებია, მაგრამ შემდგომ კიდე რაღაც გარკვეული ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული. სახელმწიფო თავისთავად, მაგრამ აქ სახელმწიფოს თქვენ სახელმწიფოს დაკვეთას ამბობთ, ანუ ამ შემთხვევაში ასე არ უნდა
გულისხმობდეს სახელმწიფოს, როცა ამბობთ.
ხო, ალბათ, კი ბატონო, სახელმწიფო თუ თავრობას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, იგივე პარლამენტი, მაგრამ მოკლედ ეს არის მაინც ასე ზოგადაჯობია, რომ საზოგადოებას დავანახოთ ეს პრობლემატიკა და აქედან.
კი ბატონო, აი ანგარიში არის, აი ამ ხელა შრომაა ჩადებული, ხომ? იქ ერთ-ერთმა დამსწრე მონაწილემ პრეზენტაციის, მანა შარაშიძემ თუ არ ვცდები, იკითხა რა იქნება, ანუ რა მექანიზმია, მე მესმის რომ რაღაც იძულების მექანიზმები არ გაქვთ, მაგრამ სახალხო დამცველს, მაგრამ მაინც აი რა რას როგორ უყურებთ პერსპექტივას ამ ესე ვთქვათ ანგარიშის, ამ ინფორმაციის?
მოდი ასე ვთქვათ, დიალოგი
ეს გადაწყვეტილების მიმღებისთვის განძი უნდა იყოს.
დიახ, დიახ, ეს არის დიალოგი. ჩვენ და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ პრინციპში უმეტესი რეკომენდაციებისა იქნა გაზიარებულია და იგივე პრობლემატიკა არ არის ესე, რომ არ აღიარებდნენ პრობლემებს. ეს შეუძლებელია არ აღიაროს ადამიანმა. მთავარი არის ნაბიჯები იქნება გადადგმული კონკრეტულად. აი ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს კიდე კონკრეტულ ახლოს პერიოდში დავაკვირდებით, ნაბიჯები იქნება გადადგმული. თავისთავად დიალოგი. დიალოგს ამ შემთხვევაში წინ არაფერი უდგას, თუ რა თქმა უნდა, ანუ რა თქმა უნდა, ეხლა იგნორირება არ იყო ეს იგნორირება, მე წმუნე, თორემ პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში სრულ იგნორირება შეიძლება იმ კონკრეტულ სიტუაციაში სამწუხაროდ როა რო არ იყო ძანაც წარმოადგენელი, თუმცა დიალოგი გაგრძელდება პრობლემებზე, დიალოგი უნდა გაგრძელდეს ასევე საზოგადოებაში, რაღაცა ცნობიერების სამაღლების კუთხით და აი ერთობლივად ეს არ არის მარტივად რო ვთქვა და სამწუხაროა, რომ ერთ დღეში და ორ დღეში ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება თავისთავად ამას უნდა მწყობრი ნაბიჯების გადადგა.
და საუბრისთვის განკუთვნილი დრო კი ამოიწურა. ერთ-ერთი გზა არის თქვა უბრალოდ კითხულობ ასეთ დაცებულებების განკერძოება.
შეიძლება იყოს
კომპლექსის სხვა ღონისძიებებში.
შეიძლება იყოს, კი ბატონო, შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ თავარი არის, თავარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი არის სახელმწიფოს კონდესაც სწორი ხედვა, ერთი და მეორეც რომ უნდა იყოს ამის კონტროლის მექანიზმი, ანუ ამ სფეროს განვითარებაზე პულსზე ხელი უნდა ედო სახელმწიფოს და კონტროლის მკაცრი მექანიზმი უნდა ქონდეს.
ნიკოლოზ კვარაცხელიას სვეტყვი, დიდ მადლობას, გამოიწურა დრო ჩვენი გადაცემის. სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. გქონოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი რამდენიმე წამში. ნინო როდონეა გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკონ ერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.